Festivāla divas Annas šodien atklās ar šausmu filmu klasiku vācu režisora Roberta Vīnes mēmo filmu Doktora Kaligari kabinets. Tā uzņemta 1920. Gadā un ir ļoti spilgts ekspresionisma paraugs, kas atstājas neizdzēšamas pēdas kino vēsturē. Roberts Vīne neapšaubām savulaik bijis robežu pārkāpējs, tādēļ šī filma labi sasaucas ar festivāla kopējo tematiku. Tā tiks risināta kopumā 47 filmu programmās, ietverot vis dažādākos īsfilmu veidus un žanrus. Festivāls arī atklās, ka savos jaunākajos veikumos režisori izvēlas runāt par ļoti aktuālām tēmām, kas ietver pārdomas par demokrātijas virzību, patērētāju sabiedrības būtību, moderno medicīnu un arī karu, stāsta festivāla programma direktore Anna Veilande Kustikova.
Startautiskās konkursa programmas ir kā tāds īsts laikmeta spogulis, ļoti, ļoti aktuāls tēmas, vizuālā valoda un jāsaka, ka mēs viņus arī veiksmīgi varējām sadalīt šajās piecās sadaļās, kas ir meitenes aiziet, dzīves spēle, bērnība, kādai jābūt pasaulē.
Rabbitland. Rabbits are happy. Happy. And since they have no brains.
No Serbijas, piemēram, konkursā piedalās animācijas īsfilma Trušu zeme, kuras galvenie varoņi ir spilgti rozā bezsmadzeņu truši, kuri savu dzīvi vada katru dienu balsojot brīvās un demokrātiskās vēlēšanās un ir laimīgi pilnīgi par visu.
Senseless day. Happy, 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 happy.
Vairākās programmās pārstāvēt arī Latvijas īsfilmu veidotāji un īpaši interesants solās būt programma Latvijas robežu pārkāpēji. Tas būs vēsturisks atskats, ko veidojas kino žurnālista Kristīne Matīsa. Filmu programmu viņa sadalījusi 4 seansos.
Nu, tie pirmie robežu pārkāpēji, par ko būtiski tiešām latviešu kino kontekstā, par ko var saukt, tas ir tomēr tas Rīgas poetiskais dokumentālais kino, kas sākās kā absolūti jauna parādība gan tehniskā ziņā, gan arī tā jaunā domā. Tiešām ienākot tajā jaunai paaudzei.
Otrs seans būs veltīts Hercam Frankam, jo teju katrs no viņa darbiem ir kāda robežu pārkāpšana. Spilgts piemērs ir filma Augstākā tiesa, kuras centrā ir uz nāvi notiesāta noziedznieka grēku sūdze.
Ja tā bija ļoti ļoti, čim tā, ja tādā tiem boši ļoti, būtu ļoti daži tie, kto mēs stienki pastāja. Tie, kto strēlēt būtu, ja būtu ļoti, paņemājāt.
Filma Augstākā tiesa savulaik uzjundīja ļoti karstas ētiskas dabas diskusijas, tāpat kā arī citi Herca Franka darbi. Trešais seans būs veltīts Lailai Pakalniņai, kas arī ir radikāla parādība dokumentālajā kino, bet ceturtais Latvijas spēles īsfilmām. To vidū būs arī Rolanda Kalniņa savulaik aizliegtā filma Piejūras klimats.
Šī ir, manuprāt, tāda parādība Latvijas kino vēsturē, ka ja šī filma būtu realizēta, mums šobrīd latviešu kino būtu daudz citādāks, daudz brīvāks, daudz krāsaināks, jo tur toreiz Rolands Kalniņš mēģināja ievazāt padomju tā sociālistiskā realisma diezgan garlaicīgajā kopainā kaut ko pārsteidzoši drosmīgu groteska žanru, nosacītu stilizāciju bilde, tur ir vispār tas ir tāds ārprāts ka protams šo filmu pusē aiztaisīt ciet un neko tādu vairāk neļauj un līdz ar to visi latviki nošņīgi saprata ka te jau neko neļaus.
How do you do, lady? Allow me to greet you in the Soviet Latvia.
Oh, you have an excellent pronunciation. What is the English for neaksties?
She devil.
Festivālu divas Annas atklājas šodien un tas risināsies līdz 26. oktobrim. Baiba Kušče, Latvijas radio.